говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню Свободу», у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – євроінтеграція України, контекст енергетичної безпеки. Гості програми – екс-керівник «Укртранснафти» Олександр Тодійчук та керівник енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар. Наш телефон 490-29-05 для ваших запитань, шановні слухачі. Ну, а зараз випуск новин, який для вас підготувала Марія Щур. Вітаю, Марія, і передаю слово.
Дякую, Кириле. Доброго вечора. І головні події коротко. Україна успішно складає уроки демократії, без чого неможлива європейська інтеграція, вважає президент Ющенко. 14 палестинців загинуло від повітряних ударів Ізраїлю по смузі Газа. Екс-прем'єр Таїланду Таксін Чинават повернувся на батьківщину. Там його чекають звинувачення у зловживанні владою і у корупції. Сербія вимагає екстрадиції вдови і сина Слободана Мілошевича, які живуть у Москві. А тепер детальніше про ці та інші події. Україна успішно складає уроки демократії, без чого неможлива її європейська інтеграція. Так президент охарактеризував подію у Верховній Раді, виступаючи на міжнародному форумі «Україна-Європа».
Ми переконані, що ті надумані обставини, по яких сьогодні формується начебто верхня частина протистояння в українському парламенті, відійдуть в минуле, тому що немає предмету дискусії, це все надумано. Парламент України запрацює конструктивно, і ми продемонструємо для всього ринку, перш за все ділового, політичну стабільність. Другими словами, всього не треба робити трагедії, але треба робити уроки.
Учора президент Ющенко заявив, що він не готовий розпустити Верховну Раду, навіть якщо вона не працюватиме впродовж 30 днів. Останнє пленарне засідання парламенту відбулося в середині цього місяця. Колишній міністр оборони і колишній секретар Ради безпеки і оборони Євген Марчук пов'язує газовий конфлікт з Росією з наміром України приєднатися до плану дій щодо членства у НАТО. Про це він сказав у Києві на прес-конференції. На думку колишнього міністра оборони, керівництво країни поквапилося, написавши лист із відповідним проханням до керівництва Альянсу, не підготувавши до цього ані громадськість, ані стратегічних партнерів України. А тепер до подій у світі. Прем'єр-міністр Таїланду Таксін Чинават повернувся на батьківщину з вигнання. В аеропорту 58-літнього політика, мільярдера, заарештували за звинуваченням у зловживанні владою і корупції. Суд відпустив його під заставу і підписку про невиїзд. Слухання мають розпочатися у березні. Представники 15 країн, що визнали незалежність Косова, зібралися сьогодні у Відні на урочисте засідання, на урочисте відкриття засідання міжнародної підготовчої групи у справах Косова. Групу було створено, щоб посприяти демократичному розвитку країни, підтримати розвиток управління краю та міжетнічну співпрацю і верховенство права. Представники ЄС у справах Косова Пітер Фейт. Його було призначено головним міжнародним представником у справах Косова. Фейт відкинув можливість поділу Косова, однак сказав на те, що між косовськими сербами і Белградом існуватимуть особливі стосунки. Ізраїль продовжує повітряні удари по смузі Гази, від яких загинуло 14 палестинців, у новому протистоянні, що загрожує перерости у більший військовий конфлікт. Ізраїль посилив тиск на войовничий рух Хамас, який контролює Газу після того, як ракета, запущена з території смуги, вбила ізраїльтянина. Один із ізраїльських обстрілів відбувся неподалік будинку палестинського прем'єр-міністра від руху Хамас Ісмаїла Ханії. Президент США Джордж Буш закликав Анкару якнайшвидше вивести своє військо з північного Іраку. На прес-конференції у Білому домі Джордж Буш сказав, що турецькі військові мають покинути Ірак якнайшвидше. Турецьке вторгнення до північних частин Іраку для боротьби з курдськими сепаратистами було головною темою переговорів в Анкарі американського міністра оборони Роберта Гейтса. Сполучені Штати підтримали турецьку операцію в Іраку, але побоюються, що вона може викликати подальшу дестабілізацію в країні. Поліція Норвегії і Швеції заарештувала 6 підозрюваних у тероризмі. 3 людей затримали у Стокгольмі і ще 3 в Осло. Їм інкримінують спільні дії на фінансування і планування терактів. Раніше спецслужби обох скандинавських держав заявляли, що Швеція і Норвегія перетворилися на бази підтримки екстремістських угрупувань. Норвегія, яка входить до НАТО, і Швеція, яка не є членом Північно-Атлантичного альянсу, мають своїх військових в Афганістані. Кирило, на цю годину це всі новини.
Дякую, Марія. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Марія Щур. А ми переходимо до вечірньої свободи в прямому ефірі. Сьогодні, виступаючи на форумі «Україна-Європа», президент Віктор Ющенко зазначив, що енергетична безпека є нині одним з найважливіших питань у житті континенту. Як Європа збирається давати собі раду з цією проблемою, яке місце посідає в її очах Україна, саме з погляду енергетичної безпеки, про це говоритимемо у прямому ефірі «Вечірньої свободи» з нашими гостями. Це екс-керівник «Укртранснафти» Олександр Тодійчук та керівник енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар. Добрий вечір, шановні гості.
Добрий вечір.
Дякую, що ви зголосилися взяти участь у програмі. Ну, а нашим слухачам нагадую, телефон студії 490-29-05, код Києва 044. Телефонуйте, ставте стислі запитання з теми програми. Ну, а моє перше запитання таке. Я б хотів попросити вас розповісти про ваше бачення основних загроз, які існують сьогодні в галузі енергетичної безпеки для Європи, а вже тоді переходитимемо до шляхів їх вирішення цих проблем. Пане Гончар.
Дякую. Перш за все, безперечно, справляє враження на європейців той стрімкий ріст цін на енергоносії, і відповідно в зв'язку з цим спостерігається відповідне нервування. У світі розпочалось власне глобальне полювання за енергоресурсами, перш за все за тими, які знаходяться більш легкодоступні. І в цьому контексті ресурси Центральної Азії, перш за все газ Центральної Азії, представляє собою такий об'єкт підвищеної уваги з боку основних енергоспоживаючих центрів і Європейського Союзу, і Китаю, і Росії. Чому Росії? Тому що в Росії виникають своєрідні проблеми з забезпеченням балансу за рахунок власного газу. Тому вона намагається підстрахуватися центральноазіатським газом. Отже, це непокоїть Європейський Союз, оскільки практично Росія проводить політику монополізації постачання газу. Все через свою монополію, прозорість функціонування якої залишає бажати кращого. Ну і друга, звичайно, ситуація – це, скажімо, така зона, я б не сказав нестабільності, але зона невизначеності, непередбачуваності на лінії постачання енергоресурсів «Схід-Захід». Росія, звичайно, традиційно показує, що проблема не в ній, проблема в так званих транзитних країнах.
Зокрема, вона, Україні.
І перш за все вона називає Україну, потім Білорусь. І звідси, якби, на нас таким чином покладаються певні ризики. Європейський Союз часто не в змозі адекватно оцінити ситуацію при виникненні українсько-російських суперечок, а хто ж там правий.
А чому? Можна ж на рівні експертному.
На експертному рівні пояснити? Так, пояснення відбуваються і формується певна картина, але слід мати на увазі, що ці пояснення завжди супроводжуються достатньо такими масованими інформаційними кампаніями, вкиданням в інформпростір тих чи інших аргументів, тих чи інших позицій, які часто далекі від реальності. Ну і одна із таких, один з таких штампів, які постійно вкидаються, як я вже відзначав, це що проблема не в Росії, проблема в транзитних країнах, бо у них там недостатньо прозора теж ситуація. І, власне кажучи, в цьому контексті Україна дійсно виявляється в ролі такого крайнього, тому що відразу постає питання до того, яким чином і навіщо функціонують кілька незрозумілих посередників. Чому їх нема, наприклад, в газовій торгівлі між Росією і Німеччиною, чи між Росією і Францією? Але чому вони є між Росією і Україною там стосовно до того, ще центральноазіатського газу? Тобто маса таких різних питань. Окрім того, ті події, які зараз відбуваються, вони знову ж таки додають певних аргументів саме російській стороні. Сьогодні на форумі це, між іншим, теж так дещо звучало, хоча не було такого звучання, як це було, скажімо, на форумі півроку тому назад в Польщі. Тому в цьому контексті якби Європейський Союз намагається застрахуватись. А значущість України для Європейського Союзу в плані енергетичного транзиту, вона зафіксована вже кілька років тому назад. Відомий меморандум Ющенка-Блера, який був підписаний тут в Києві 1 грудня 2005 року, він чітко зафіксував фундаментальну роль України на лінії постачання енергоресурсів зі Сходу на Захід. І перш за все, звичайно, російського газу, обсяг імпорту якого мають чітку тенденцію до зростання для країн Європейського Союзу.
Дякую, пане Гончар. Ви змалювали, так би мовити, основні пункти, які тривожать Європу в нинішній енергетичній ситуації. І тоді, пане Тодійчук, я попрошу вас окреслити, які бачаться шляхи боротьби з тими загрозами, що існують перед Європою, як їх бачать європейці і яка тут роль України.
Звичайно, я ще раз підтверджу те, що сьогодні йде така досить гостра боротьба за ресурс і швидка реалізація нових проєктів, таких як нафтопровід із Казахстану до Китаю. Росія зараз на Далекий Схід будує досить швидкими темпами по 1000 кілометрів на рік трубопроводи. І недавня заява декілька днів тому про те, що розпочато офіційно будівництво газопроводу 20 плюс 20, тобто до 40 мільярдів із Туркменістану через Казахстан до Китаю. Вона досить небезпечна для Європейського Союзу, тобто найближче джерело енергетичного ресурсу, воно може бути недосяжне для Європи, воно близьке географічно, але нові проекти відводять в зовсім протилежному напрямку ці ресурси. І Україна тут може бути надзвичайно важливим гравцем, тому що маршрути через територію України, попри всі ці політичні напруги і певну невизначеність, якщо брати економічну складову, то маршрути через територію України найбільш дешеві. І вони допомагають певним чином стабілізувати темпи зростання ціни на газ. Ну, окрім того, оці нові проєкти, вони ставлять хрест на певних висловленнях офіційних представників з України, з українського уряду, які казали, що нам немає що шукати в тому ж Туркменістані чи в Казахстані, все законтрактовано, нафти немає, газу немає. Чомусь знаходиться 40 мільярдів для Китаю, але якихось 5-6 мільярдів немає для України. Мабуть, щось ми неправильно робимо.
І перепрошую, пане Олександре, одна цікава подробиця, яка абсолютно маловідома, що на от такому тлі, який ви абсолютно вірно змалювали, наприкінці минулого року, початку цього року, з'ясовується, що приватна угорська фірма провела переговори в Туркменістані і контрактує 10 мільярдів кубічних метрів газу для постачання до Угорщини і Центральної Європи. Причому з НАК «Нафтогазом» підписується контракт на транзит. Тобто ситуація парадоксальна. Ми говоримо про те, що не можемо вийти на прямі контакти з туркменським постачальником. Разом з тим знаходяться інші приватні структури, які роблять такий вихід, а НАК «Нафтогаз» виявляється в ролі своєрідної сервісної компанії, яка має надати транзитні послуги. Тоді питається, чим займався попередній уряд і чому була допущена така ситуація? Чому цим потенційним контрактором не став НАК «Нафтогаз»?
Тобто, в чому тут справа? Просто в недостатній якійсь ретельності, пошуку шляхів цих нових контрактів?
Я думаю, що справа, напевне, в тому полягає, що створена, ще починаючи з 2004 року, з того моменту, коли була, власне, сформована система домовленостей і створено «Росукренерго», і при його створенні були підписані низка контрактів, як між «Газпромом» і «Росукренерго», так і «Росукренерго» і НАК «Нафтогазом». Ця система була розрахована на 25 років, до 2028 року. Тобто вона має певний запас міцності. І зараз, при спробі уряду Тимошенко переглянути цю систему, ця система демонструє свій спротив, цей запас міцності. І, власне кажучи, в цій ситуації такого хаосу, як нам виглядає, знаходяться ті, хто оптимізують, так би мовити, чи намагаються використати цю ситуацію для оптимізації газоресурсних потоків і заробити на цьому. Українська сторона, офіційна сторона, виявляється знову-таки в ролі крайнього, на яку вішають певні боргові зобов'язання, які природа і походження яких не до кінця зрозумілі. Я так думаю, що навіть в уряді вони не до кінця зрозумілі. Знову ж таки, за причини загальної непрозорості нафтогазового сектору, не тільки для там, громадянського суспільства, для експертного співтовариства, але й багато у чому для урядовців також.
Ви навели приклад приватної угорської компанії, а є спроби якось на офіційному рівні політиків Євросоюзу впливати на ці процеси, якось їх брати під свій контроль?
Ну, Європейський Союз в особі Європейської комісії завжди займає обережну позицію, це цілком зрозуміло, тому що мова йде про суперечки між двома країнами, які не є членами Європейського Союзу. Більше того, йде мова про відносини між двома комерційними суб'єктами, наприклад, «Газпром» і НАК «Нафтогаз». Тобто, звичайно, що Європейська комісія тут навіть не може щось висловлювати офіційно, бо відразу ж наразиться на питання, а що, власне, тут вам робити. Європейська комісія навіть достатньо обережна стосовно своїх енергетичних концернів, які діють на території Європейського Союзу. Але разом з тим, тут, напевне, брак адекватних дій з боку української влади. Тому що, коли, наприклад, у 2006 році в Європейської комісії виникли питання до низки провідних енергетичних концернів ЄС, таких як ОМФУ в Австрії, ЕЮ в Італії, Газ де Франс у Франції, німецькі концерни, то Єврокомісія санкціонувала відповідні дії компетентних органів, були вилучені документи із сейфів керівництва цих компаній, вивчені і зроблені відповідні висновки. В Україні ми бачимо, точніше, ми не бачимо адекватних дій. Ну, проводиться зараз чергове розслідування. Нібито завершила і контрольно-ревізійне управління перевірку, подали документи до Генеральної прокуратури, але для широкого загалу не зрозуміло, що зрештою там, які зроблені висновки. І це, так би мовити, власне, гальмує створення адекватної картини, адекватного уявлення того, що відбувається всередині нафтогазового сектору. Ми не бачимо фактів, ми бачимо лише інтерпретації фактів, які подаються, відповідно, учасниками цих подій в вигідному для себе світлі.
Ну, взагалі, для широкого загалу дуже важко зрозуміти всі деталі цієї ситуації. Можливо, такими бесідами, як сьогодні, ви допомагатимете. І я нагадаю, що це «Вечірня Свобода». Ми говоримо про перспективи євроінтеграції України в контексті енергетичної безпеки. Гості програми – це екс-керівник «Укртранснафти» Олександр Тодійчук та керівник енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар. Я – ведучий Кирило Булкін. Ну, а розшифровки фрагментів цієї та інших бесід «Вечірньої Свободи» ви можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.ua. Продовжуємо програму, і я хотів би зараз поговорити стосовно того, наскільки все-таки внутрішньополітичні процеси в Україні можуть впливати на її роль як ланки в системі енергетичної безпеки європейської. І щоб перейти до цього питання, хочу запропонувати вам висловлювання посла Сполучених Штатів Америки Вільяма Тейлора, яке теж сьогодні він перед журналістами зробив таку заяву якраз на форумі «Україна-Європа». Він наголосив, що саме єдність українських політиків у відстоюванні інтересів держави в енергетичній галузі, от тільки це може зробити Україну чільним учасником європейської системи енергетичної безпеки. Ось його слова. Україна відіграє вельми важливу роль в енергетичній політиці Європи. Я вважаю, що Україна буде найміцнішою її ланкою. Коли весь політикум країни об'єднається, відстоюючи енергетичні, економічні, політичні інтереси своєї держави. Для цього повинні об'єднатися президент, парламент і прем'єр-міністр. Отже, з одного боку, наче оптимістичне висловлювання, а з іншого, якщо піти від зворотнього, то виходить, що доки нема єдності в українському політикумі, а її таки нема, як це очевидно абсолютно виглядає, то значить Україна не є надійною ланкою для європейської системи енергетичної безпеки. Пане Тодійчук.
Дійсно, пан Тейлор сказав те, чого очікують від України, тому що нові маршрути постачання газу, які пропонує Росія, це і Північний потік, і Південний потік, вони досить вартісні, це десь порядку 20 мільярдів доларів проекти. І, звичайно ж, ця ціна обов'язково впаде, як можна так сказати, на ціну газу в Європі, яка і без того досить швидко зростає. Про це ми казали в першій, говорили про в першій частині нашої розмови. І Європейський Союз докладає всіх зусиль, щоб зберегти позиції України і Польщі, і Білорусі як найбільш дешевих маршрутів, і використання максимальне цих маршрутів дозволить все-таки стабілізувати зростання цін. Ну, окрім того, є ще інші там політичні складові. Але сьогодні черговий раз Росія йде на випередження. Оці нові заяви щодо проблемності в вирішенні газових питань. Росія хоче демонструвати, що не варто мати справу з Україною. Давайте переходити ми на прямі відносини, навіть без тих прямих відносин між «Газпромом» і НАК «Нафтогазом». Ми розуміємо, чому це відбувається. З одного боку, Україна ще не підписала контрактів на січень-лютий газу. Газ іде без контрактів. Він, відповідно, якщо немає контракту, він не може бути оплачений. Є спеціальні умови, невигідні для України з боку Росії при підписанні цих контрактів. Досить в важких умовах сьогодні діє уряд в цьому напрямку, ну і важке задання у НАК «Нафтогазу».
Ну, які це умови?
Я думаю, що тут питання і ціни, і формування тарифу, і використання підземних сховищ. Цілий комплекс є питань. Є п'ята колона в Україні, яка теж заважає. Тобто, такий великий ринок, як український, і ті можливості, які мала Росукренерго, вони не будуть віддані без бою, що називається. Але разом з тим, все-таки має знайти мужність і сконсолідувати дійсно свої всі гілки влади і зусилля Україна з тим, щоб подолати це. І чим швидше це буде зроблено, тим більше ми залишимо за собою перспектив. І сьогодні більша частина доповіді, яка була присвячена енергетиці, вона якраз стосувалася того, чи здатна Україна в цьому складі при зупинці дії парламенту все-таки прискорити свої внутрішні вирішення своїх внутрішніх проблем і стати прогнозованим надійним партнером в цій діяльності? Отже, можна ще раз це сказати, ми вже декілька раз звертали увагу слухачів. Сьогодні на 70% майбутнє України в руках України. І хочеться надіятися, і такі сподівання висловлюються і політиками, що ми цю задачу вирішимо і подолаємо ті проблеми, які будемо називати тимчасовими.
Для тих слухачів, які нещодавно, можливо, приєдналися до нас, я поясню, що коли говорить про виступи сьогоднішній пан Тодійчук, то він має на увазі форум «Україна-Європа», який триває в Києві. І я, знову ж таки, до цього форуму, звертаючись, хотів згадати слова президента Віктора Ющенка на цьому ж таки форумі. Він наголосив на необхідності диверсифікації шляхів постачання енергоносіїв до країн ЄС і відзначив важливість нафтогону «Одеса-Бродик-Данськ». І от я хочу вас спитати, чи можуть бути підстави для оптимізму все-таки стосовно подальшої долі нафтогону «Одеса-Бродик-Данськ»? Ми знаємо всю непросту історію, яка з ним була. Як зараз ви оцінюєте, так би мовити, його майбутнє, пане Гончар?
Перш ніж відповісти на ваше питання, скажу, що сьогодні на форумі була відповідна панель і поширено оцінку таку. Україна, так і називається. Україна – оцінка 16 років незалежності. І це було зроблено нашими американськими колегами з Центру міжнародних і стратегічних досліджень. Тут левова частка уваги експертів була присвячена якраз проблематиці енергетики, енергетичної політики, енергетичної безпеки.
І як же вони оцінюють?
Оцінка така, що, в принципі, Україна досягла вагомих успіхів, але разом з тим, цитую, Україна стоїть перед викликами в енергетичному секторі, який грає особливо важливу роль в економіці, і чия залежність від Росії створює потенційну політичну вразливість. Я трошки ще повернусь до газової тематики. Тут автори також відзначили, вже багато років в Україні ведеться дискусія, а з 2005 року це перейшло нібито в практичне русло, що має бути створена система обліку газу на східних кордонах України. І здавалося, в 2005 році всі досягли повного розуміння, і навіть за сприяння Європейської комісії мав бути запущений відповідний проект обладнання 9 газовимірювальних станцій. Так от, автори цієї оцінки пишуть тут, що Лічильні системи також повільно будуються на основних газопроводах із Росії, що допоможе українцям вимірювати реальні обсяги природного газу від російських і середньоазійських постачальників, а також аргументовано відповідати на звинувачення в крадіжках газу. Автори тут дуже м'яко підійшли, написали, що лічильні системи повільно будуються. Вони не будуються, просто-напросто.
Чому?
А причин для цього багато. Ну, якщо говорити про якісь причини такого характеру несерйозного, відволікаючого. Але посудіть самі, що 16 років незалежності, і, здавалось би, елементарна річ не зроблена. Наприклад, коли відбувся розпад Чехословаччини в 93-му році, то вже в 95-му році між Чехією і Словаччиною з'явилася газовимірювальна станція. Хоча між цими країнами ніколи не виникало жодних питань стосовно транзиту газу. Тому очевидно, що загалом недостатньо прозора система функціонування газового сектору в Україні робить проблемною реалізацію подібних речей, які збільшують ступінь прозорості самі по собі. Ми це дослідили в рамках проєкту, де ми з паном Олександром брали участь як експерти. Він так і називається «Транспарентність нафтогазового сектору України». І тепер те, що стосується вашого питання, то проблема та сама із Одеса-Броди. Це проект теж, скажімо, минулого тисячоліття, який був започаткований, біля витоків якого стояв пан Тодійчук. І ми бачимо, що цей проект, найбільш просунутий, до речі, український проект, один з проектів, один єдиний з проектів, запропонованих Україною Європейському Союзу, який був у 2003 році, визнаний як пріоритетний і для Європейського Союзу. Але віз і нині там. Є трубопровід Одеса-Броди, він працює в реверсному режимі, є перспектива Броди-Плоцьк, але знову-таки вона лишається значною мірою проблемною перспективою, тому що необхідна для цього синергія дій і української сторони, і польської сторони. Є питання і до польської сторони, але саме важливо, щоб був той консенсус тут, про який говорив президент, але якого ми не спостерігаємо на політичному рівні. Тому що так не може бути. Президент говорить правильні слова, уряд повинен робити адекватні дії. У нас же виходить таким чином, що всі говорять слова, 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 реальних дій немає. І певній групі людей, які, так би мовити, відповідають зараз за цей проєкт, вдається створювати такий своєрідний імідж того, що цей проєкт розвивається. Насправді він перебуває, скажімо так, в режимі бігу на місці. Чи імітації його розвитку.
Ясно. Пане Тодійчук, як людина, яка стояла у витоків цього проєкту, маєте щось доповнити?
Ну, я погоджуюся з тим, що зараз управлінці і з боку України, і з боку Польщі імітують його розвиток, об'явлений тендер на черговий бізнес-план. Їх вже є 4 зроблених, і всі вони позитивні для проєкту. Буде робитися 5-й. Більше за все, що це такий тайм-аут. Тобто рік буде робитися бізнес-план, і можна жити спокійно. Разом з тим, хотів би сказати, що актуальність проєкту зростає. І те, що ми говорили перед цим, Росія, міняючи маршрути постачання нафти, створить в найближчий час певний дефіцит нафти в Центральній Європі і в Східній Європі. І відбудеться така зміна коридорів схід-захід на південь-північ. І тут якраз Одеса-Броди може відіграти ключову роль. Чи вдасться це нам? Я погоджуюся, що є багато питань щодо конструктивності і активності із українського, і з польського боку. Але сьогодні на тих панелях, де обговорилися енергетичні питання, черговий раз було підтверджено очікування європейців на успішну реалізацію цього проєкту. Будемо сподіватися.
Що ж, і тоді буквально по півхвилини, якщо можна, тезове останнє запитання. Як, на вашу думку, впливатиме процес переговорів щодо розширеної угоди України-ЄС на стан енергетичної безпеки в Європі, пане Гончар?
Ну, власне, це формує той політичний простір, який необхідний як передумова, щоб наша енергетична, енерготранспортна система стала зрозумілою, прозорою і такою, що функціонує за загально прийнятими в Європі, в Європейському Союзі правилами.
Тобто можна вважати це однією з необхідних умов успішних
цих переговорів? Безперечно, але там є один дуже серйозний підводний риф, який поки що ще недооцінюється, про те, що для того, щоб зона вільної торгівлі зафункціонувала, вона повинна мати східний кордон. Тобто ми знову повертаємося до теми вузлів обліку нафти, газовибірювальних станцій на східному кордоні. Євросоюз не буде створювати зони вільної торгівлі, коли ця зона не має кордону.
Дякую. І, на жаль, наш час добігає кінця. Мені залишається лише нагадати, що тему, яку ми сформулювали так, євроінтеграція України, контекст енергетичної безпеки, обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості «Вечірньої свободи», екс-керівник «Укртранснафти» Олександр Тодійчук та керівник енергетичних програм Центру «Номос» Михайло Гончар. Дякую вам, шановні гості, за участь у програмі. Дякую вам, шановні слухачі. І до нових зустрічей, говорить Радіо Свобода.